Vairāki Baložu pagasta skolas audzēkņi guvuši traumas kādā Ķekavas pašvaldības rīkotā sporta pasākumā. Cietušo bērnu vecāki norāda, kā bērni guvuši nobrāzumus, griestas brūces, sasitumus, kāju locītavu izmežģījumus, kā arī vairākiem bērniem lausti pirksti. Ņemot vērā daudzo negadījumu skaitu, vecāki savākuši parakstus un iesniegumā pieprasa pašvaldībai izvērtēt pasākuma norisi un to, vai tika vērtēti drošības riski visu vecumu dalībniekiem. Stāsta viens no vecākiem Andrejs.
Piedzīvojuma skrienis 2019. Ķekavas novadā skolu kaustas. Traumas, nu tas nevarēja būt tikai dēļ tā, ka bērni kaut ko darīja nepareizi. Pārāk daudziem bērniem kaut kas notika. Nu, organizātori, cik es sapratu, pēc tam bija jau mainījuši to trasi un izvairījušies no tā bīstamā, kas šķērsa, kas nu, mūsu prāt, ja, tas bija tas saunicības konteiners. Bija sagristas plauksti, bija laustās pirksti un, nu, celtniecības konteiners, es domāju, nav domāts izmantot tādas pasākumus, jo bija jālien viena momenta tā celtniecības konteinerā. Mēs esam parakstījušies, nu, lai veic izmeklēšanu un lai vairs nenotiek šitās pasākums, nu, tāda formāta, kā viņš notika.
Ķekavas novada domes pārstāve Vineta Vītoliņa apstiprina, ka pašvaldība saņēmusi vairāku vecāku parakstīto iesniegumu un jautājumu plāno skatīt šonedēļ domes komitejas sēdē, kur tikšot izjautāts šī pasākuma rīkotājs pašvaldības sporta aģentūra par drošības pasākumu ievērošanu.
Mēs tiešām gaidām tad detalizētu šo te skaidrojumu, kā tas bija un kāpēc varbūt ir tieši šādi tieši ķēršļi izvēlēti un kā varbūt tas tika pārbaudīts un kā tas tika noteikts, tad uz visiem faktiem un apsvērumiem tad pieņemt arī pareizos lēmumus un tālāko rīcību.
Bet tad jūs neizslēdzat, ka iespējams ir jāpārskata kaut kā to tieši drošības risku izvērtēšanas praksi?
Līdz šim ir tā, ka mūsu sporta aģentūra ir nu, šī galvenā iestāde pašvaldības, kas rīko sporta pasākumus, un līdz šim nav bijusi nekādas sūdzības, tā kā mēs uzticamies un tiešām viņi arī domā par drošības risku samazināšanu viennozīmīgi.
Vītoliņa papildina, ka pasākumā darbojies arī metpunkts, kur gan fiksēta tikai viena trauma ar lūzumu. Pašvaldība gan arī plāno izvērtēt citus gadījumus un lems par kompensāciju piešķiršanu cietušajiem. Bērnu vecāki iesniegumu adresējuši arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, kuras eksperti Baiba Skrabāne norāda, ka saskaņā ar likumu sportisko aktivitāšu rīkotājs ir atbildīgs par bērnu drošību. Inspekcijas redzeslokā laiku pa laikam nonāk līdzīgi ar bērnu traumatismu saistīti gadījumi.
To, uz ko mēs vēlētos vērst uzmanību, kā inspekcijas ieskatā, protams, ka šāda situācija nu, tā kā nav pieļaujama, jo pasākuma organizatoriem saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības likumu ir jāpārliecinās, ka vide bērniem ir droša, ar bērniem ir jāpārunā visi šie drošības jautājumi, jāinformē vecāki. Un noteikti, ja bērni ir guvuši traumas, tas liecina, ka kaut kas īsti kārtībā nav bijis. Vienlaikus, nu, tā kā informāciju par kaut kādiem secinājumiem šobrīd, nu, tā kā, protams, ka vēl nevar sniegt. Inspekcija ir uzsākusi atbilstoši kompetencijai darbības šīs informācijas izskatīšanā.
Ķekavas novada pašvaldības rīkotā sporta pasākuma bērnu traumatisma risku izvērtējumu inspekcija plāno sniegt mēneša laikā. Sinti Ambot, Latvijas radio.